Efeso se xipimo xa 5.
Hi kwalaho mahanu va pimanyiso va nkungulo, kwasi hi vanana va rhandzekaka. Mufamba hi lirhandzu kota leswi Kristo a nga mu rhandza, a tinyikela hi kota ya hina. A va mhamba ni muphahlelo wa masema yo nuhela ka nkungulo. Kani leswi a wu bayi ni ku nga hlazviki kontle ni makangwa, nga swi nga kumbuku xikarhi ka n'wina. A swi fanele wo basa, hambi ni timhaka ta tingana, ni ku vulavula upumbu, ni mafenya, a swa ku ngahi a swi fanele, kani leswi ku bonga a ku ve kona. Hakuva ma swi tiva khwatsi leswaku a swi rembi, ni vanhu va nga hlazekangiko, ni vanhu va le kaka lava va khozelaka swifananiso, va nga ta va ni tshomba mupfun'weni wa Kristo ni nkungulo. Nga mu nga dzuki mukanganyiswa hi timhaka ta hava, hakuva hi kota ya swiono zo mahaleswo kata a khulu ka nkungulo henhle ka lava va nga engisiku. Hikwalaho nga n'wina mu nga hlengeli swin'we navo, hakuva a kale mo hi munyama, kani leswi makunu mu kuonekela hosini. Fambani khwatsi hi vanana va kuonekela, hakuva a mihandzu ya kuonekela hi wunene gondle ni ku lulama ni zvinene. Hlolani mutiva leswi swi tsakisaka hosi. Nga mu nga hlengeli ni mitirho ya munyama leyi yi nga hiko na mihandzu, kani leswi yi tsetsuleni, hakuva tingana ku vulavula hi leswi va swi mahaka ku fihlaleni, kani leswi a swilo zonke loko swi tsetsulwe swi jungetiswa hi ku onekela. Hakuva swilo zonke swi jungetiswako swi hi ku onekela. Hikwalaho i ngalo
khindlimuka wena loyi wekeleko, uvuka hi ka vafileko, Kristi i ta ku woninga.
Hikwalaho ti woneleni khwasi ku fambeni ka n'wina. Munge khwasi a mu tlharihangi, kani leswi khwasi hi va tlharihileko. Tirhisani xikhati, hakuva masiku mabihile. Hikwalaho mu nga mahi swipumbu, kani leswi pimani leswaku xini a ku rhandza ka hosi. Mu nga popiwi hi vhinya leyi gigivangaku dakwa, kani leswi talani hi moya. Mu vulavula mun'we ni mun'wana hi tixangu ni tinsimu ni swizimba zwa moya, mu yimbelela ni ku kesela hi timbilu ta n'wina ka hosi. Xonke xikhati mu bonga nkungulo a dadani hi kota ya swilo zonke a vitweni ka hosi ya hina Jesu Kristu. Tikoramiseni mun'we ka mun'wana hi ku muchava Kristu. Vavasati, engisani avanuna va n'wina kota leswi mu engisaku hosi. Hakuva anuna i hloko ya sati wakwe, kota leswi Kristo a nga hloko ya bandla, yena loyi a nga muhanyisi wa miri lowu wakwe. Kota leswi a bandla gingisako Kristo a va mahi leswi ni vavasati ka vanuna vabyi timhakeni tonke. Vavanuna, rhandzani avasati va n'wina kota leswi Kristo a nga rhandza bandla a tinyikela hi kota ya gona, leswaku a kibasisa loko a ki hlazwile hi ku babatisa hi mati swin'we ni mhaka, leswaku a ki basisa loko a ki hlazwile hi ku babatisa hi mati swin'we ni mhaka, leswaku a fela ku giyimisa mahlweni kakwe na gihibandla ka ku ngangamela kinga hina bala ni konyi hambu xilo xin'wana xa ku ngawa, kani leswi giva leki ki basileko kinga hiko na ku soleka. Hi zvaleswo a vavanuna va fanele ku rhandza avasati vabyi kota leswi va rhandzaku a mimiri yabyi. Loyi a rhandzaku sati wakwe wa ti rhandza vutsumbu, hakuva cima a ku na ngava na munhu a nga venga nyama yakwe, kani leswi wa yi wundla a yi tshotshota kota leswi Kristo a mahaku ka bandla, hakuva hina hi zwirho zva miri wakwe.
Hi kota yaleswo awanuna i ta tsika a raru wakwe ni nyini wakwe, a namarhela ka sati wakwe, vona vambirhi va ta va nyama yin'we.
Vafihlekalo lowu ngwa hombe, kani leswi ndzawulawula hi xungetano na Kristo ni bandla. A hemba loko ke nga na n'winawu mun'we ni mun'wana a rhandza sati wakwe kota leswi a ti rhandzaku vutsumbu, na yena wa sati nga a va ni xichavo ka nuna wakwe.